Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Варшаві президент Янукович говорив серед іншого про сприяння діловим контактам між Польщею та Україною.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так. Тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде. Тому нам з президентом Комаровським дуже просто. Нам треба створювати умови, а бізнес знає, куди йти.
Британське розслідування війни в Іраку добігає кінця.
Метою розслідування є винесення уроків із участі в іракському конфлікті з тим, щоб у разі, якщо подібна ситуація виникне у майбутньому, уряд діяв у найбільш ефективний спосіб.
Про це ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Польщі, і цей візит оцінили як дуже ефективний заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо «Свобода» з Варшави. Вона відзначила важливість цього візиту напередодні майбутнього головування Польщі у Європейському Союзі. При цьому вона наголосила.
Сьогодні була розмова на всіх рівнях і з президентом Комаровським, і з прем'єром Туском, і в Сенаті, і в Сеймі Польщі. Йшлося про абсолютно конкретні українсько-польські проекти економічні, а також і ціла низка гуманітарних проєктів.
При цьому, як сказала Герман, польський президент у розмові з українським не став порушувати тему становища української опозиції.
Президенти говорили про економіку, президенти говорили про спільне проведення євро, президенти говорили про спільне українсько-польське майбутнє в Європейському домі, про опозицію ніхто з них не згадував.
Дальші подробиці візиту наступними хвилинами у «Європейській свободі». До інших подій. Через аварію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 25 років тому, сьогодні існують підвищені онкологічні ризики для 25-річних людей, заявив в ефірі Радіо Свобода Василь Чехун, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Кавецького Національної академії наук.
Чорнобиль значно привів до зростання онкопатології у ліквідаторів. Це вже однозначно доведено. З іншого боку, найбільш виражене зростання відзначено це відносно раку щитовидної залози. По іншим процесам, такого чіткого зростання немає на сьогодні, не можна відзначити.
Додав також науковець. Тим часом інший фахівець, дитячий онкохірург, науковий керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я Григорій Климнюк сказав в ефірі Радіо Свобода, що рівень української медицини в боротьбі з онкологічними захворюваннями в дітей наближається до світового.
У світі вліковуються приблизно дві третини дітей, що захворіли на злоякісні новотворення без урахування їх локалізації. І до 70% сягає кількість вилікуваних дітей. В Україні цей показник в минулому році досягнув 62% в групі солідних новоутворень. І за останні роки п'ятирічна виживаність дітей збільшилася на 16%.
До подій у світі. Прихильники і супротивники президента Єгипту Хосні Мубарака продовжували сьогодні кидати одне в одного каміння в центрі столиці країни Каїра, незважаючи на присутність армії, яка намагалася розвести сторони. Внаслідок сутичок вчора і сьогодні загинули щонайменше 5 людей. Демонстранти заявляють, що сутички спровокували поліцейські, перевдягнені в цивільне. Міністерство внутрішніх справ відкидає ці звинувачення. Прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік сьогодні вибачився за насильство і закликав опозицію до переговорів. Проте один з опозиційних лідерів Мохамед Ель-Барадей, а також ісламська організація «Мусульманське братство» заявили, що не підуть на переговори, доки президент Мубарак не піде в відставку. Тим часом у Ємені на вулиці столиці країни Сани вийшли тисячі людей з вимогою відставки президента країни Алі Абдалли Салиха, незважаючи на поступки, запропоновані головою держави. Вчора він оголосив, що піде з посади, коли завершиться термін його повноважень у у 2013 році і не передаватиме влади своєму синові. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі з першим офіційним візитом перебуває президент України Віктор Янукович. Дводенна програма його візиту присвячена передусім господарським питанням. Сьогодні президенти України і Польщі Янукович та Комаровський підписали дорожню карту польсько-українського співробітництва на 2011-2013 роки. Вони запевнили, що польсько-українські стосунки залишаються для них стратегічними. З Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
Броніслав Комаровський під час офіційної промови запевнив, що Польща підтримує євроінтеграційні прагнення України. За його словами, Варшава особливо сприятиме цим намірам сусідньої держави, коли через 5 місяців Польща очолить ЄС. Як сказав польський президент, він дуже задоволений тим, що на Варшавській біржі вже тепер функціонує 5 великих українських спілок. Мовляв, це прояв позитивних тенденцій в економічній співпраці між двома країнами.
Та співпраця в тому найважнішому обшарі не є... так само розвинута, як контакти політичні.
Наша співпраця в найважливішому напрямку, тобто економічному, не розвинута до такої міри, як наші політичні контакти. Ми радіємо, що Варшавська біржа стала важливим місцем для українського бізнесу. Хочу нагадати, що 5 великих українських фірм вже є на Варшавській біржі, а наступні готуються на неї війти.
Наступні ще шикують до вийшля.
Віктор Янукович також заявив, що задоволений розмовою. Він дякував Польщі за підтримку євроінтеграційних прагнень України. На думку українського президента, сьогодні між Польщею та Україною сприятлива для ділових контактів атмосфера. На запитання польських журналістів про те, як польська та українська сторони поліпшуватимуть інвестиційний клімат, Віктор Янукович відповів.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так, як колишній менеджер, який займався і приділив в своєму житті багато часу менеджерській роботі, тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде. І його інтуїція підказує, що треба йти, він піде. Тому нам з президентом Комаровським дуже просто. Нам треба створювати умови. А бізнес знає, куди йти.
Гарний гумор українському президентові дещо зіпсували наполегливі польські журналісти, які вперто намагалися отримати відповідь на питання, чому в Україні переслідують вільну пресу та опозицію. Віктор Янукович, намагаючись уникнути прямої відповіді, запевняв, що польські журналісти мають однобічну інформацію. На спільній прес-конференції двох президентів голова української держави сказав, що в Україні діє принцип верховенства права. А польським журналістам український президент радив об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні. Коментуючи перебіг офіційного візиту Віктора Януковича до Польщі, польський політолог Андрій Шептицький каже, що хоч польська влада відкрито не коментує питання дотримання норм демократії в Україні, та вона цілком тверезо оцінює ситуацію.
Я б не очікував публічних декларацій, правда?
Я б не очікував публічних декларацій від президента Комаровського щодо стану демократії в Україні. Натомість ця справа виникне під час закритих розмов, адже це питання непокоїть польську владу.
Бо та справа непокоїть польські.
Словами польського експерта, сьогоднішній візит Віктора Януковича до Польщі можна вважати спробою пожвавлення польсько-українських взаємин, що здавалося завмерли минулого року. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Незалежна комісія з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку завершила відкрите опитування свідків. Останнім для надання свідчень було викликано Джака Стро, що на час початку війни 2003 року перебував на посаді міністра закордонних справ. Тепер комісія, яка працює вже 1,5 року, оприлюднить свої висновки впродовж наступних кількох місяців. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Колишній міністр закордонних справ Джак Стро, що став останнім із викликаних комісією свідків, давав свідчення уже втретє. Він один із невеликої групи людей, яких голова комісії, колишній високопоставлений державний службовець Джон Чиклот, викликав знову, аби вони могли з'ясувати деякі аспекти попередніх свідчень. Цю комісію із розслідування обставин участі Британії в іракській війні було створено 2009 року, по тому як тодішній прем'єр-міністр Гордон Браун ухвалив відповідне рішення. Метою розслідування є винесення уроків із участі в іракському конфлікті з тим, щоб у разі, якщо подібна ситуація виникне у майбутньому, уряд діяв у найбільш ефективний спосіб. Загалом опитано понад 120 свідків у відкритому режимі. Громадськість мала доступ до зали засідань, слухання транслювалися на телебаченні та в режимі онлайн у мережі інтернет. Серед свідків були колишні прем'єр-міністри Тоні Блер, його викликали двічі, та Гордон Браун. Перший із них був на цій посаді під час війни, тоді як другий був тоді міністром фінансів. Опитано було і інших тодішніх чільних міністрів, державних службовців, дипломатів, керівників спецслужб, вище військове командування. Результати розслідування мають бути оприлюднені комісією невдовзі, як вважає оглядач Пітер Гант.
Вони увесь час сказали, що розслідування не буде дуже довгим, якщо порівняти, наприклад, із розслідуванням подій Кривавої неділі у Північній Ірландії. Вони сподіваються оприлюднити висновки вже невдовзі. На початку минулого року вони казали, що завершать на початку цього року. Але нині вже лютий, тож можна собі уявити, що висновки будуть скоро.
Члени комісії відвідали Ірак, Сполучені Штати та Францію, де зустрілися із ключовими учасниками подій. Подій, які передували війні. Давали свої свідчення і члени сімей британських вояків, загиблих в Іраку. Вони часто були присутні і на слуханнях. Крім цього, комісія одержала десятки письмових свідчень та відповідей на запити, деякі з них від юристів-міжнародників, яких було запрошено дати фахову оцінку щодо законності вступу Британії до війни проти Саддама Гусейна. Свідчення стосувалися серед іншого таких питань, як достовірність розвідувальних даних про наявність у Саддама зброї масового знищення, легальність рішення уряду щодо участі у війні, постачання військового устаткування та хаос в Іраку після вторгнення туди британських та американських військ. Колишнього міністра закордонних справ Джака Строу запросили, щоб уточнити, чи наміром уряду перед вторгненням до Іраку було змінити чинний там режим. Строу відповів негативно. Він сказав, що за кілька днів до початку війни попередив Тоні Блера. Було б явно протизаконно посилатися на необхідність повалення Саддама Гусейна як на підставу для вторгнення до Іраку. Водночас він визнав, що радив Блерові ознайомитися з документом зовнішньої розвідки Мі-6, у якому містилася дорожня мапа до зміни режиму. Під час своєї першої появи перед комісією Стро заявив, що підтримка воєнного вторгнення в Іраку була для нього найважчим рішенням усього життя. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Життя з КДБ. Домашній арешт по-білоруськи.
Домашній арешт має незвичну форму, адже поруч постійно присутні офіцери КДБ.
Європейські санкції щодо Мінська називають варварськими і неефективними.
Це не в'язниця, це політичне дикунство середньовіччя. Ну і як воно повпливає на Лукашенка? А ніяк. І Лукашенка був у цих списах. Ну і що? Ми як жили, так і жити будемо.
Європа не вміє використовувати освічених людей.
Півмільйона майже молодих людей виїжджають.
Півмільйона молодих поляків щороку від'їжджають у США. Ми їх вивчаємо, вкладаємо гроші в освіту, і вони їдуть. Чому? Бо там вони мають необмежені можливості, поки дрімає Європа.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як інформують газети, у Москві з відкритим незадоволенням заявляють, що президент України Віктор Янукович, як і його попередник Віктор Ющенко, підтверджує незмінність українського курсу в утвердженні у свідомості громадян власної історії України, яка принижує роль Росії. Чергова порція матеріалів WikiLeaks попереджає, що Україна є реальним джерелом вірогідного створення терористами радіоактивної брудної бомби. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Керівник центру СНД Інституту актуальних міжнародних проблем, доктор політології Сергій Жильцов, стверджує на сторінках Независимої газети, що і президент Янукович підтвердив незмінність курсу Києва на створення і утвердження у суспільній свідомості українських громадян власної історії України. Цьому підтвердженням, зокрема, як зауважує Жильцов, є заклик Януковича вшанувати пам'ять героїв крутів, коли 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 4-тисячною армією більшовиків під орудою історію полковника Муравйова. Історію зі студентами Жильцов називає трагічною випадковістю і критикує нинішню українську владу, як і попередню, за кон'юнктурність, маніпуляцію історичними фактами з метою протиставлення історії України і історії Росії. Директор Інституту СНД у Москві допускає, що українська влада використовує історію для відволікання громадян від кризової ситуації в економіці та намагається таким чином хоч якось пригасити невдоволення людей непопулярними реформами. Російський експерт приходить тут до висновку, що політика України не змінилася і після приходу до влади Віктора Януковича, бо історичні пошуки продовжуються, чим закладаються основи для подальшого культурного відособлення України від Росії. Вікілікс оприлюднив на сторінках Daily Telegraph чергову порцію американських дипломатичних телеграм, де йдеться про реальність загрози використання терористами так званої радіоактивної брудної бомби, яку вони можуть виготовити з викраданих на теренах пострадянських держав ядерних матеріалів. Йдеться про два так званих українських випадки контрабанди ядерних матеріалів, коли один португалець пропонував американській амбасаді в Лісабоні у липні 2008 року купити 6 уранових елементів, які були нібито придбані з Чорнобиля, де у 1986 році відбулася відома всім масштабна ядерна аварія. Тут також відзначено, що нібито ці уранові плити належали одному колишньому російському генералові, який намагався заробити на їхньому продажі. І другому українському випадку нелегального транспортування ядерних матеріалів запобігло, як інформує Вікілікс, українське СБУ, коли в Тернопільській області затримали двох осіб, котрі мали наміри продати у квітні 2009 року контейнер із ядерним плутонієм на суму в 10 мільйонів доларів. У цій публікації також йдеться про ймовірну наявність у терористів не лише брудних бомб, але й чогось серйознішого, що може загрожувати життю тисяч людей. Низка чеських видань, зокрема «Лідове новини», «Днес», підхопили естафету від інших західних впливових видань, публікуючи матеріали з яскравими фотоілюстраціями протесту голих українських дівчат із громадської жіночої організації «Фемен» у Києві, котрі цього разу виступили проти обмежень київської влади на використання балконів у столиці громадянами у власних цілях, особливо під час проведення Євро-2012. Зокрема, йдеться про заборону влади сушити на балконах в центрі Києва поблизу національного стадіону нижньої білизни та появі там громадян в оголеному, напівоголеному вигляді. Активістки з «Фемен» відкрито оголені протестували з балконів Києва проти владного тиску на приватних власників балконів. Чеські газети ілюструють цей своєрідний прояв української демократії низкою фотографій, де активістки з «Фемен» демонструють не лише плакати з написами «Плювати з балкона, приватна власність», але й підсилюють це своїми оголеними грудьми та іншими принадами оголеного жіночого тіла. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Президент Білорусі погодився випустити з тюрми двох своїх критиків, що провели за ґратами понад місяць після протестів проти сумнівного переобрання Олександра Лукашенка. Але в цьому рішенні є і підводний риф. Екс-кандидат на президента Білорусі Володимир Някляєв та журналістка Ірина Халіп тепер живуть під одним дахом з офіцерами КДБ. Про те, як це відбувається, розповідає Мар'яна Драч.
Володимира Някляєва та Ірину Халіп випустили з білоруської тюрми 29 січня. Обом їм загрожує до 15 років за ґратами за звинуваченнями в організації масових заворушень. Оглядачі вважають, що білоруська влада помістила їх під домашній арешт, щоб запобігти санкціям Заходу за виборчі порушення і репресії. Санкції, тим не менше, таки запровадили на початку тижня. Домашній арешт має незвичну форму, адже поруч постійно присутні офіцери КДБ. По телефону з Мінська подробиці Радіо Свобода розповіла дружина білоруського політика Ольга Някляєва.
Ну, я не в сусідньому покої.
Вони в сусідній кімнаті, двері відчинені. Умовою домашнього арешту було, щоб співробітники були вдома. Він розписувався, що не проти цього.
Він не супроти цього.
Офіцери КДБ мають дбати, щоб Някляєв і Халіп не покидали своїх квартир, не говорили по телефону, не слухали радіо і не користувалися інтернетом. У них також немає повноцінного доступу до лікарів, продовжує Ольга Някляєва.
Доктор до його прийти не може.
Лікар до нього прийти не може. Нам сказали, що я можу переговорити з лікарем, описати його стан, і він заочно випише, які треба приймати пігулки, і я це буду контролювати.
64-річний Володимир Някляєв має гіпертонію, а під час протестів 19 грудня його жорстоко побили. Незважаючи на глибоку відразу до білоруської влади, його дружина вирішила не конфліктувати зі співробітниками КДБ, які опинилися поруч. Деколи вона сама дає непрошеним гостям чай.
Ні, я ж не хапала.
Мені ще не вистачало, щоб вдома у мене була конфронтація. Мені досить, що я в такому стані була півтора місяці. Вдома чоловік, і я хочу, щоб в нього була спокійна, нормальна атмосфера, без напруги.
Напряги, атмосфера вдома.
Батько журналістки Ірини Халіб каже Радіо Свобода, що охоронці просто виконують свою роботу. На відміну від Нікляєвої, яка розповідає чоловікові про останні політичні події в Білорусі, Володимир Халіб не розмовляє з донькою про політику.
Ми користуємося тільки побутовими темами.
Ми говоримо лише на побутові теми. Не виходимо ні на які інші, щоб не ускладнювати ситуацію.
Чоловік Ірини Халіб, ще один екс-кандидат на президента Білорусі Андрій Санніков, тим часом далі сидить у тюрмі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У понеділок, як ми вже повідомляли, Євросоюз оголосив про запровадження заборони в'їзду та замороження активів людей, причетних до цькування білоруської опозиції. Реакція в Мінську на такі дії Європейського Союзу не забарилася. Тут називають абсурдними та малоефективними санкції Євросоюзу проти представників режиму Олександра Лукашенка. Докладніше розповідає Марія Щур.
Голова парламентської комісії з міжнародних питань Сергій Кастян каже, що санкції нічого не змінять і ані президенту, ані нікому іншому нічим не зашкодять.
Я сильно не переймаюся. Заборона на видачу віз – це середньовічне варварство. Чи вони вплинуть на Лукашенка? Ані трохи. Лукашенко вже не вперше у цьому списку. Ну і що? Ми будемо жити далі, як і жили досі.
Ми як жили, так і жити будемо.
Секретар Центральної виборчої комісії Микола Лозовик, який також потрапив у список нев'їзних, каже, що у ньому є лазівки. І якщо буде потрібно для справи, то до Європи він все одно поїде.
Я думаю, якщо пригласить ОБСЄ, то ті санкції особа...
Якщо мене запросять ОБСЄ, а якщо запрошує міжнародна організація на міжнародний форум, то вона і подбає про візи. Наприклад, минулого року я двічі їздив до Відня на конференції ОБСЄ. А щодо особистого життя, то в мене немає планів відпочивати в Куршевелі. І в нас є гірськолижні курорти, які нічим не гірші.
Є не худший курорт.
А редактор газети «Республіка» і голова білоруської спілки журналістів Анатоль Лімешонок каже, що санкції проти журналістів не мають під собою підстав.
Не прослежується ніякої логіки. Ну, скажімо, по той же Совєтській Білорусі.
Тут немає логіки. Наприклад, візьміть Совєтську Білорусію. Вони хочуть покарати редактора Павла Якубовича і чотирьох його заступників. Але щонайменше троє заступників не мають нічого спільного з цим. Вони займаються сільським господарством, транспортом і соціальними проблемами. Це просто політичний дитячий садок.
Транспортом, соціалки, хтось займається. Політичний дитячий сад.
Проте критики Олександра Лукашенка кажуть, що санкції все ж таки мають значення. Павло Шеремет, журналіст, який написав книжку про Лукашенка під назвою «Випадковий президент», вважає, що до політичних потрібно додати ще й економічні санкції.
В руках Європи судьба Білорусі.
Доля Білорусі лежить в руках Європи. Шляхом економічних санкцій Європа може кардинально змінити ситуацію в країні. Всі розуміють, що російська фінансова допомога не врятує Лукашенка у випадку економічних санкцій.
Не спасе режим Лукашенка.
Проте накладати економічні санкції на Білорусь в Європі не поспішають. Через побоювання, що санкції можуть швидше вплинути на звичайних білорусів, ніж на їхніх правителів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Нові країни, члени Європейського Союзу, а це Польща, Чехія, Словаччина та інші, отримують удвічі менше фінансування на наукові дослідження, аніж стара Європа. Цю систему потрібно змінювати, наголосив у Львові польський професор, міністр Міністерства науки та технологій інформаційного суспільства Єжі Лянгер. В Українському католицькому університеті він поділився своїми думками про європейську наукову політику і місце в ній України. Тему продовжує Галина Терещук.
Сучасний світ змагається не за родовища нафти, а за високоосвічених людей. Нині розум є найбільшим багатством людства. У той час, коли США і Японія відкрили двері для інтелектуалів з усього світу, Європа дрімає. Наголосив у своїй доповіді польський професор Єжи Лянгер, якщо Європа не прокинеться, то стане непотрібною та слабкою. Сьогодні найбільша кількість молодих освічених людей у Європу прибуває з Польщі, України, інших посткомуністичних країн. Кожен десятий студент у європейських вузах – Польщі. Таку статистику навів професор. Головною проблемою Євросоюзу, на його думку, є те, що у європейських університетах готують висококваліфікованих фахівців, але вони не мають подальшого шляху вибору. Європа не вміє використовувати освічених людей, каже Єжи Лянгер.
Півмільйона молодих поляків щороку від'їжджають у США. Ми їх вивчаємо, вкладаємо гроші в освіту, і вони їдуть. Чому? Бо там вони мають необмежені можливості, поки дрімає Європа. Європа мусить щось запропонувати молодому поколінню, має сконцентруватись на важливих справах, подбати про місця праці для молодих людей, гарантувати кращу і більш оплачувану роботу. Це не лише проблеми України, що люди виїжджають у Польщу. Це є проблема Європи також.
Найбільше коштів у європейську науку вкладає Швеція та Фінляндія. Водночас, за словами професора Єжи Лянгера, загального європейського бюджету на науку і дослідження скеровується 6% фінансування. Притому половина бюджету вкладається у минуле.
Хто в Унії достає найбільше пінянце?
Хто в Євросоюзі отримує найбільше грошей з сільськогосподарської політики? Британська королева, барон Ротшильд і ще кілька великих корпорацій. Це має бути змінено, і воно зміниться, бо мають ці гроші скеровуватися у розум. Однак і ті гроші, які йдуть на науку, теж є великою сумою, і їх потрібно вміти правильно використати.
То значить на інвестиції в голову.
Професор Єжи Лянгер переконаний, що невдовзі і українська наука матиме доступ до європейських грантів і має бути до цього готова, щоб запропонувати конкурентні проекти. Уже нині Львів не повинен оглядатися на центр, а зосередитися на регіональному розвитку, бо є містом університетів. А ці освітні заклади мають працювати разом. Прикладом для розвитку міста може стати Вроцлав, вважає професор, де основна увага місцевої влади зосереджена на інтелекті, і гроші вкладаються у розвиток науки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Неподалік латвійсько-литовського кордону, у місті, де зливаються три річки – Муса, Мемеле та Лієпая, розташувалося латвійське містечко Бауска. Місто славиться старовинними палацами та маєтками. Бауска запрошує гостей побувати у старовинній крамниці і придбати різні речі минулих століть, зробити зачіску в старовинній перукарні, а також при бажанні навчитися манер та танців епохи Ренесансу. До Бауска нас запрошує Людмила Пилип.
Бауска була заснована тевтонськими лицарями в 1443 році. Статус міста отримала у 1511 році. Через історію Бауського замку, побудованого у 15 столітті, можна простежити епоху існування Курземського герцогства та династії герцогів Кетлерів, яким був герцог Готхар Кетлер та його дружина Мекленбурзька принцеса Анна, які побудували нову частину Бауського замку у 1596 році. Як вони одягалися, яку музику слухали і які танцювали там. Відвідувачі Бауського замку можуть дізнатися про це, ознайомившись з новою музейною програмою за участю персонажів у костюмах епохи ман'єризму з танцювальними та музичними виставами на тему герцогських балів. Бажаючі можуть відвідати курси вишуканих манер епохи Ренесансу.
Починається все з уроків танцю, приблизно 10 занять, які проводяться у старовинному одязі. Потім переходимо до більш складного. Випускники школи манер беруть участь у балах. Нещодавно у нас був бал масок періоду Ренесансу, де ми танцювали, грали у ігри і говорили про історію того часу.
Розповідає екскурсовод Бауського замку-музею Тайгас Кан. Продовжується подорож у часі у старому місті, де туристи можуть відвідати крамницю зі старовинними речами.
У крамниці також можна придбати так звані колоніальні товари, які у минулих століттях потрапляли до Латвії з різних колоній європейських держав. Зокрема, каву, чай, різні приправи, ось аніс, як гарно пахне. Усе це можна купити, старовинний касовий апарат справно працює, прошу.
Запрошує гостей господар магазину «Айгерс Уртанс». З епохи Ренесансу потрапляємо у 20 століття. Виставка Бауського музею краєзнавства та мистецтва розповідає про історію міста. Бауску також можна назвати пивною столицею Латвії. Старовинна пивоварня, заснована Теодором Лодіном, вже стала місцем паломництва туристів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.